the hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Karibu msikilizaji kwenye kipindi kingine cha VOA Express. Ni siku ya Ijumaa, msikilizaji, wengine wanasema furahi day. Basi mambo ni mazuri kweli kweli. Hapa studio ni saa 2:30 za asubuhi Washington, 10:30 kule Afrika Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati. Na bila kusahau msikilizaji, nimekusha jaa tele kama pishi la mchele. Langu jina naitwa Sunday Shomari.
Nami ni Mary Mgawe. Ni Ijumaa kama mwenzangu alivyosema, tuko tayari kabisa kukamilisha wiki hii na kukupeleka katika weekend, tukikwambia kwa na weekend tulivu, lakini tumejipanga kweli kweli siku ya leo kukuletea taarifa kemkem. Miongoni mwao ni leo katika VOA Express tutazungumzia kuhusu muhimu wa kunyonyesha maziwa ya mama mara mtoto anapozaliwa.
Bila shaka pia tutaangalia masuala muhimu ya usafiri kule nchini Tanzania. Mamlaka ya usafiri huko nchini Datra yanasema kwamba bei kuanzia leo ni mpya za daladala na usafiri wa mbali. Je, wanafunzi wanasemaje kuhusiana na swala hilo? Tutazungumza nao.
Tutakuwa na swali la leo pia. Tumemuuliza msikilizaji kwamba nini maoni yako kuhusu Uingereza na Rwanda kuendelea kusukuma nia ya kupeleka wakimbizi Rwanda waliokumbwa na mazira ambayo hivi sasa wako kule Uingereza.
Bila kusahau mambo ya michezo, ni Ijumaa msikilizaji. Kombe la Sekafa chini ya umri 18, finali imefika. Mambo namna gani tutasikia huko, na mambo ya yule mzee wa wow, unajua nani huyo Mary? Aitwa Kofi Antoine Olomide.
Haya basi,
anafanya vitu vyake huko Afrika Mashariki.
Tega sikio msikilizaji, tupate kukupasha. Basi bila kupotezea wakati, tunaanza na taarifa yetu ya kwanza. Ni kwamba leo katika VOA Express tunazungumzia kuhusu muhimu wa kunyonyesha maziwa ya mama mara mtoto anapozaliwa. Wataalamu wa afya wanasema kunyonyesha mtoto ni jambo la msingi katika ukuaji wake, kuhakikisha afya bora. Maziwa ya mama ndio chakula bora cha mtoto mchanga, yana virutubisho vyote vinavyotakiwa katika ukuaji wake, yana mafuta mengi na manufaa mengi katika kuzuia magonjwa wakati mtoto anapokuwa mchanga. Kunyonyesha mtoto ni muhimu na inahitaji uhamasishaji wa hali ya juu. Mtoto aliyenyonya vizuri, ngozi yake huwa laini, nzuri, bora, na inaepusha magonjwa ya kisukari mtoto anapokuwa mtoto, na vile vile kinga yake ni hali ya juu. Sande, ulijua wewe mtoto anaweza kupata kisukari?
Sikuwa na taarifa hiyo, nilikuwa nashangaa nasikia tu unapata, unapataje? Kwa hiyo hapo kweli unafungua macho.
Basi wataalamu wa afya wanasema maziwa ya mama ni bora na inaweza kumkinga mtoto. Tuko na Dr. Isaac Kiduma kutoka taasisi ya Prime Expert. Anasema maziwa ya mama yana manufaa mengi na kinga bora.
Kuna mambo mbalimbali ambayo yanapelekea kuwa ni muhimu kwa mama kumnyonyesha mtoto wake. Jambo la kwanza, maziwa ya mama yana virutubisho vyote ambavyo mtoto anatakiwa apate akiwa katika huo umri mdogo. Mfano, anapokuwa amezaliwa mpaka kufikia miezi 6 ni umri ambao mtoto huyo anakuwa hapati chakula kingine. Kwa hiyo maziwa ya mama yanakuwa ni chakula kizuri sana kwa mtoto, kwa sababu kinakuwa na virutubisho vyote ambavyo anapaswa kuwa nayo mtoto. Lakini ukiacha na hivyo virutubisho, kuna ile kujenga bondi kati ya mama na mtoto. Kiwa nanyonyesha, mama anajenga bondi ya upendo kati ya mtoto na mwanae. Kwa hiyo yana umuhimu mkubwa sana, ukizingatia mfano wa nchi zetu za Kiafrika ambapo wananchi wengi ni wa kipato cha chini. Kwa hiyo wanapokuwa wanaweza kuwanyonyesha watoto wao kwa muda ambao unatakiwa, basi wanakuwa wanaepusha na janga zima la mkovu la utapiamlo ambao wanakuwa wanalipata watoto.
Anasema kidokezo kingine hicho kwamba Dr. Isaac Kiduma anasema kwamba pia inaepusha utapiamlo.
Na nakumbuka juzi ulikuwa ukizungumzia kuhusu utapia mlo kwenye ukaundani kupambana sana, kuna watu
wanasema kwenye ile taarifa yetu alishe. Kwa hiyo maziwa ya mama kwa mtoto mdogo naepusha utapia mlo. Baada ya kumtengenezea mtoto anapokuwa mdogo vile vyakula vya kusaga vile sana akiwa mdogo, lakini apati maziwa, unaweza kumpa, lakini maziwa ya mama ni muhimu zaidi angalau kwa miezi ile 6 ya mwanzo.
Muhimu sana bila shaka. Basi vizuri kabisa Maria, baada ya taarifa hiyo ya maziwa ya mama, mambo ni mazuri. Msikilizaji, tunataka kupata kibao cha muziki kitusindikize. Kibao hichi cha muziki Maria, wewe utatuambia kinaitwaje.
Kinasema are you okay? Na kimepigwa naye Beka Flava.
Haya, tusikie basi hicho kitu.
Acha habari
anaweka flavor hiyo sana nakwambia are you okay kikoa tu naulizwa are you okay mambo
sana yani mambo ya kupendwa hayo Maria unaambia unapendwa mpaka unachoka unaona kweli mimi nasikia
mapenzi moto moto
yani yanakuwa ni moto
unajua mapenzi wakati mwingine nataka kitu kidogo tu
watu wanafikiria mavitu makubwa
kidogo ukikoa tu are you okay uko sawa
kwa ukionyeshwa kwamba mtu anakujali ni kitu kikubwa sana katika mapenzi mtu anapenda
barabara kabisa
umeona eh
kwa kusanda kitu kingine umetutarishia hivi leo
shaka kitu kingine ambacho leo tunaangalia kama nilivyokuambia hapo awali ni huko nchini Tanzania ambapo mamlaka ya udhibiti na usafiri wa ardhini LATRA mamlaka haya imetangaza kupanda kwa bei za daladala na hasa na pia mabasi ya masafa marefu ya kusafiri kuanzia hii leo na ulimpia zinaanza kutumika. Sasa Maria unafahamu wasafiri wengi wa daladala ni wanafunzi na watu wengine pia wengi lakini hasa kwa upande wa wanafunzi nataka kulenga na kujua kwa upande wao hasa ambao bado wanategemea wazazi
vijana
na vijana wengi hali iko namna gani. Sasa basi nimezungumza na mwanafunzi wa chuo kikuu cha St. Joseph mjini Dar es Salaam Aichanasia Kawichi ambaye huyu ni mwanafunzi wa daktari.
St. Joseph ndio ile iko kule Mbagala kule Tanzania Dar es Salaam.
St. Joseph iko huko Dar es Salaam ya. Sasa huyu basi yeye anataka kuzungumza amepokeaje hatua hii. Mbagala pia kuna kituo kingine ambacho cha wanafunzi lakini cha shule ya sekondari St. Anthony.
Yeah,
hii ni chuo kikuu cha St. Joseph. Sasa atueleze basi kwamba yeye kwanza binafsi kama mwanafunzi swala hili kwa kake aliona liko vipi.
Sidhani kama kuongezeka kwa bei kunakuwa kunamnufaisha mtu hasa mwanafunzi zaidi inakuwa inatimiza sisi wanafunzi kwa sababu kumbuka hatuna hatufanyi kazi tutapata vipato tunategemea aidha tupewe na wazazi nyumbani au tupewe na loan board na ukiangalia maisha yamepanda bei kwa hiyo kama maisha yamepanda bei inamaanisha hata kujikimu kwa kila siku nako kumepanda bei ukisikia tena na kwamba nauli za daladala zimeongezeka inakuwa inamuumiza mwanafunzi zaidi kuliko kumnufaisha.
Sawa kabisa. Sasa pia ningependa kujua kwa upande wako Osia ambaye ni mwanafunzi kwa upande mwingine nini ambacho ungependa kuona kinafanyika hasa kwa upande wa wanafunzi kama nyinyi wa vyuo vikuu?
Na hisi tungekuwa na sisi tunakuwa recognized kama wanafunzi tulipe shilingi 200 hapo ingekuwa inaleta afadhali kwa mwanafunzi kuliko kulipa hela ya kawaida kama mfanyakazi wa kawaida au kama mtu mzima wa kawaida. Na hisi hapo ndo angekuwa ameweza kutusaidia sisi tukaweza kukimu maisha ya kukaa chuo na maisha ya usafiri kufika maeneo ya chuo.
Bila shaka huyo ni Aichanasia Kawichi mwanafunzi wa daktari katika chuo cha St. Joseph mjini Dar es Salaam Tanzania. Lakini kama ulivyosikia Maria anakuambia wanafunzi wengi wanakwenda kwa kutegemea hayo madaladala.
Ana point
ya. Na vile vile wanafunzi wengine wako wanaokaa mahostel unaweza kusema hao wanafuu lakini anasema wanaokaa kwenye hostel
kwenda na kurudi.
Mwaka wa kwanza tu ni wanakaa hapa.
Wengine lazima waende na kurudi.
Sasa hapo kidogo inakuwa ni shida unapohitaji kutumia usafiri wa umma. Basi moja kwa moja msikilizaji baada ya taarifa hii tuelekee katika habari za dunia.
Naam. Katika habari za dunia, Uingereza ililipa Rwanda pound milioni 100 zaidi mwezi Aprili juu ya pauni milioni 140 zilizotumwa hapo awali, huku mswada mpango wake unaopingwa wa kuhamisha wanaotafuta hifadhi katika nchi hiyo ya Afrika Mashariki ukiendelea kujadiliwa. Mpango huo wa Rwanda ndio kiini cha mkakato wa Waziri Mkuu wa Uingereza Rishi Sunak kuzuia wahamiaji wasio na nyaraka halali, lakini bado hakuna aliyehamishiwa huko kwa sababu ya mapambano ya kisheria tangu mpango huo utangazwe mwaka 2022. Sheria hiyo ya kuwagawa sasa inaonekana kuwa tishio kwa uongozi wa Sunak kuchaguzi ukitarajiwa mwaka ujao baada ya waziri wake wa uhamiaji kujizuru wiki hii.
Wanajeshi wa Israel walipiga risasi na kuua Wapalestina 6 hii leo Ijumaa kwenye kambi ya wakimbizi karibu na mji wa Tubas katika eneo linalokaliwa kimabavu huko Ukingo wa Magharibi, wakati vita vya Israel na Hamas huko kusini mwa ukanda wa Gaza vikiingia mwezi wa tatu. Pia hivi leo jeshi la Israel lilijibu uchunguzi kuhusu kifo cha mwandishi wa habari wa Reuters kusini mwa Lebanon Oktoba 13. Shirika hilo la Reuters limeripoti kuwa jeshi limesema kwenye taarifa yake bila kumtaja mwanahabari huyo Isam Abdullah kwamba wakati tukio hilo vikosi vya Hezbollah vya Lebanon vilifanya mashambulizi ya kuvuka mpaka na vikosi vya Israel vilifyatua risasi ili kuzuia Hezbollah kuingia Israel.
Zimbabwe siku ya Jumamosi itafanya uchaguzi mdogo kujaza nafasi 9 zilizoachwa wazi, huku wagombea wa upinzani wakikosekana kwa kiasi kikubwa, wakati Rais Emmerson Mnangagwa akiimarisha udhibiti wake dhidi ya taifa hilo lenye utajiri mkubwa wa madini. Mzozo wa kisiasa umekuwa ukiongezeka tangu kundi la wabunge wa chama kikuu cha upinzani cha Citizen Coalition for Change CCC viti vyao kutangazwa kuwa wazi. Mahakama iliamua Alhamisi kwamba wengi wa wagombea wa CCC kuwa hawakuweza kugombea katika uchaguzi wa Jumamosi.
Na polisi wa Sierra Leone wamemwita rais wa zamani Ernest Bai Koroma kwa mahojiano kama sehemu ya uchunguzi wao kuhusu jaribio la mapinduzi lililofeli hapo Novemba 26. Waziri wa habari Chenor Ba alisema katika taarifa yake ya Alhamisi. Koroma ameitwa kuripoti katika makao makuu ya idara ya upelelezi wa jinai mjini Freetown ndani ya saa 24, ilisema taarifa hiyo. Kwa upande wake, Koroma alisema ataheshimu wito huo. Nina mawazo huru, niko tayari kuisaidia uchunguzi wa polisi kwa ukamilifu. Wacha utawala wa sheria utamalaki katika demokrasia yetu, Koroma alisema katika taarifa yake, na kutoa wito kwa umma kuwa watulivu.
Macho na kufa na kuona ndani ya moyo wako hauna furaha, hauna imani na mapenzi majikata. Umemaliza kocha kwa kujikwa jikwa, wewe kwa niambia utabaki ya shingo. If no idea mi macha shingo, siko hapa lindo, sina hiyo mitindo, jackpot jingo, face like shingo. Shakutana na washenza waende west, wacha nikupe mapenzi kutata deck, wacha nikupenda fast ya kuchona keki. We malikio na itaji kiti cha kuketi, furaha inatudika, mambo yanabadilika. Mimi zako tika tika, niko mesi tunajika, niko kia kazi matika, nika pilika pilika na we. You need your love baby girl, mapenzi ni dawa.
Aha, mambo ya mapenzi hayo naambiwa. Give up mimi masa kiwa naye nani huyo Maria?
Darasa.
Vitu vya kweli kweli hivyo.
Bio Express bila muziki kama ninavyosema kila siku bado haijasonga. Maana tunakusukuma kidogo kidogo taratibu taratibu ili tuweze kufika.
Kabisa kabisa. Hasa ikiwa siku ya Ijumaa mambo yanakuwa ni mazuri kweli kweli ukipata vitu vya namna hii. Sasa Maria, tunaelekea kwenye mambo gani umesema?
Nafikiri hivi sasa tunakwenda kwenye jicho.
Jicho letu.
Mwenzetu Lucy kule Tanzania amezungumza na mkurugenzi wa shirika linaloitwa Chosen Generation Foundation, anatoa elimu kuhusu masuala ya ukatili wa kijinsia.
Kwa majina anaitwa Nanza Mbuji, ni mkurugenzi kutoka The Chosen Generation Foundation ambao tunashughulika na masuala mazima ya ukatili wa kijinsia, lakini pia tunamsaidia mtoto wa kike ambaye ana uwezo wa kupata pads au tunasema taulo ya kike kila mwezi anapokuwa anakwenda shule au darasani. Basi kazi yetu ni moja, kuhakikisha kwamba tunampatia pads ili aweze kuhudhuria masomo yake.
Ningetamani sana uzungumzie ukatili wa kijinsia katika human trafficking, yani biashara haramu ya binadamu. Ukatili huu ukoje na tatizo liko kwa kiasi gani katika jamii yetu?
Huu ni ukatili wa biashara haramu ya binadamu, au tunasema human trafficking. Ni usafirishaji haramu wa watu kwa njia ya nguvu, atishio, kulazimisha, udanganyifu, utekwaji nyara kwa kusudi la dhulma. Usafirishaji haramu wa binadamu umekuwa ni tishio ulimwenguni kote, ambao unagusa karibu kila sehemu ya ulimwengu na imeleta madhara mengi. Vifo vimetokea, watu wamepoteza viungo vyao na kadhalika na kadhalika. Pia ni biashara ya tatu duniani, ukiachana na ile ya silaha, madawa ya kulevya, basi human trafficking inakuwa ni ya tatu. Unaweza ukaona ni jinsi gani inakuwa kwa ukubwa sana na inaleta madhara mengi sana. Na hii wakati mwingine si wale tu ambao wanasafirishwa kwenda kwenye nje ya nchi, labda ile nchi husika ambayo upo, lakini pia kuna wale ambao wanakwenda kufanya kazi za ndani, wanakwenda kwa wanatoka mikoa mingine, wanaambiwa wanakwenda kufanya kazi mji mwingine, lakini unakuta kwamba hawaendi kufanyishwa kazi ile ambayo waliambiwa. Wengine wanakwenda kuuzwa, wanapelekwa kwenye madanguro, lakini wengine wanakwenda kwenye kazi hizo hizo za ndani, lakini hawapewi ujira wao ustahiki. Wanakutana na manyanyaso, wakati mwingine hata wanabakwa na watoto wa wenye ile familia au baba kwenye familia. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba hili janga limekuwa ni kubwa sana, na kwa sababu jamii haielewi, na Tanzania ni moja ya kitovu ambacho kinafanya hii biashara haramu ya binadamu.
Mtu anapokutana na swala zima la ukatili anaweza kuwafikia kwa namna gani?
Kwa ujumla, watu wanapopitia ukatili wakisha kwamba wanatoa taarifa sehemu husika. Toa taarifa kwenye madawati ya kijinsia ambayo tunaomba kwa sasa hivi 420. Toa taarifa kwa serikali yako ya mtaa, lakini kuna namba ambayo ya bure kabisa ambayo unaweza kutoa taarifa za ukatili wa kijinsia. Inawezekana ni wewe unapitia au mwingine anapitia ukatili wa kijinsia. 116, basi unatuma taarifa hizo za ukatili. Kwa leo nasema asante, na nataka kukumbusha na kukumbusha watu wote ambao watakuwa wanasikiliza kuambia hakikisha unawekeza kuzuia ukatili wa kijinsia.
Bila shaka jambo la msingi kabisa hilo la kufuatilia katika ukatili wa kijinsia. Tunakushukuru sana mwenzetu Lucy kutoka kule nchini Tanzania kufuatia taarifa hiyo. Basi moja kwa moja, Maria, tutakiwa kwenda kwenye muziki. Kama unavyojua kawaida ya Express hujasukuma gurudumu bila muziki.
Kofi Olomide anakuambia, anashirikiana naye Diamond anakuambia wow.
Kofi Olomide anafanya vitu vyake Afrika Mashariki. Sasikia ripoti katika hii ile ripoti inayokuja.
Safi kabisa.
Haya, pata vitu msikilizaji.
Tamu kupendwa nawe, tamu nasikia, tamu kupendwa nawe, tamu kupendwa nawe, tamu, tamu kupendwa nawe. O maneno maneno tumeyazoea, vijineno neno tushazoea. Mpenzi wangu mkali, kwa nini naosu shepu yake mbaya, hivi naosu udangaji malaya, waina wabusu minyo mebusa babaya, na mwaka huu lazima wachuchuma. Wamengia chakike, chakike, wamengia chakike, chakike, wamengia chakike. Wapenzi yetu lazima wakuchuma, ya chakike, wapenzi yetu chakike.
Kote mabutai Don Mende Bajuni H Bajuni
chumbani eneti unipatia panado wajenga za mesi na mashuti ya Ronaldo, yani ndani nikiingia tu anachukua anaweka wa kwenye gari, anachukua anaweka iwe jikonyo barangani, anachukua anaweka wa doze doze
I'm gonna be my young.
Barabara kabisa, kibao safi kabisa, Sande Kofi Olomide na Diamond.
Vitu vizito kweli. Yaani msikizaji, ungeona vitu hapo vilikuwa vinaangushwa studio.
Naona mpaka producer wetu Aida kule alikuwa anacheza.
Amecheza kweli kweli. Yaani sio mchezo kabisa kabisa. Alafu Mary, unaambiwa hii habari ya Kofi ni mzito kama nilivyokuambia kwa Afrika Mashariki. Sasa nini kinaendelea Afrika Mashariki na Kofi Olomide? Tunaungana na mzee wa kazi aliyoko kule Mombasa, Kenya.
Na bila shaka Joseph Kioka kanza na story hii ya Olomide.
Yupo kwenye simu.
Ah, yuko kwenye simu.
Joseph, unatusikia brother?
Niko kwenye line kabisa na jiandaa kuelekea Nairobi.
Haya, tuambie Nairobi nini kinajiri katika mambo ya Kofi Olomide, ndugu yangu. Nini kinajiri leo huko?
Kofi Olomide aliingia Nairobi siku ya Jumatano juzi na yuko tayari kabisa kwa show kubwa inaitwa Nairobi Concert, inafanyika katika uwanja wa maonyesho ya kilimo kesho usiku, na ametangaza katika mahojiano ya waandishi wa habari kwamba safari hii amepanga kufanya kolabo na wa Kenya. Hajawataja majina, lakini yuko tayari kufanya vile alikolabo na Diamond na Davido wa Nigeria. Sasa amesema fursa hii amekuja kuwapa nafasi wa Kenya, na atakuwa anatumbuiza kesho na pia tarehe 11 Nairobi. Tiketi zimenunuliwa kila mahali, watu waende kutumbuizwa na Kofi Olomide.
Kazi itakuwa kubwa kweli kweli huko, naona sio mchezo.
Kazi ni kubwa, lakini mapromoter nao wameanza kuzozana na mawakili kwamba kuna deni lilisalia hapa mwaka 2016 wakati Kofi alitimuliwa Kenya. Baadhi ya mapromoter wamekwenda kotini kudai kwamba walipata pesa yao kwanza ndio show iendelee. Naye Kofi Olomide amepata mawakili, kampuni za wanasheria karibu 5 sasa zinazozana kwamba hii show mpaka iendelee.
Kuna kazi kubwa basi hapo, ndugu yangu, kesho
kubwa sana.
Haya, basi sisi yetu macho na masikio tutaendelea kufuatilia hayo mambo yanavyoendelea katika jiji na Nairobi kwa Kofi Olomide. Bila shaka tuambie pia, umekuwa kufuatilia hizi finali za Sekafa chini ya miaka 18. Ile nusu finali ya Kenya na Tanzania iliwaumiza sana wa Tanzania baada ya kutolewa kwa penalti pale. Hebu tuambie mambo ya finali yako vipi?
Hivi tukizungumza Sunday Shomari ni kwamba zimesalia dakika 5 mchezo umalizike, na mechi hii ni kati ya vijana wa Uganda na vijana wenyeji wa Kenya. Zimelazimika kwenda dakika za nyongeza na wakapiga dakika 120. Hivi zimesalia dakika 5 na Uganda inaongoza mabao 2-1 dhidi ya wenyeji Kenya. Sababu zile dakika za kawaida 90 wametoka bao 1-1. Yatema ya kifungwa kipindi cha pili. Kipindi cha kwanza walitoka bila kufungana, na hivi sasa Uganda imekaribia sana, dakika 3-4 hivi wanaanza tawazwa, na kama Kenya itakomboa basi itakuwa ni bao 2-2 na waende matuta ya penalti. Lakini Tanzania leo mwendo wa saa 6 mchana walichukua nishani ya shaba kwa kumaliza nafasi ya 3. Vijana wa Tanzania wametandika Rwanda mabao 3-1 na kumaliza katika nafasi ya 3. Timu zingine, Sudan ziliondolewa mapema na Somalia, pamoja na Zanzibar waliondolewa hapo kuingia nusu finali, na Sudan Kusini pia waliondoka mapema.
Basi kazi itakuwa kweli kweli kule Tanzania. Shamu endelee na vifijo wakiwangoja hao vijana wao waliondoka na hiyo medali ya shaba katika michuano hiyo baada ya maumivu makali ya kutolewa na Kenya katika nusu finali. Natumaini huko wa Kenya wako moto juu kweli kweli wakiomba ile goli lirudi. Basi tuendelee kufuatilia mambo ya gari.
Kabisa kabisa. Hivi Uganda inakaribia kuchukua kikombe.
Haya, bila shaka. Basi nakushukuru sana Josephat Kioko, wakati unajiandaa kwa Nairobi kupata vitu vizito. Tunasubiri kuona mambo. Kila la heri ndugu yangu.
Asante sana.
Kaya Musa, Kamau Kwama.
Kwa miguu, usiniguse, usinichachi,
tusalimiane kwa miguu. Hey, kwa fia lao video kwa watu wa Nairobi watakuwa wako vizuri kwa likweli wakimsubiri kuja
kuwatumbuiza
huko sana.
Kabisa Maria.
Sasa muda na kwenda mbio, trending ya vumayo mitandao ni kwako sana.
Bila shaka Maria. Katika leo trending leo Maria ni kwamba huko nchini Tanzania na Kenya washabiki wa misoka, washabiki wa soka Afrika Mashariki kwa jumla, macho na masikio ni kule Ghana ambapo timu ya michuano ya klabu bingwa barani Afrika kwa vilabu inaendelea, ambapo timu ya Young Africans ya Tanzania inakuana na Madiama FC ya kule nchini Ghana, mchezo ambao utapigwa leo hii jioni. Unasema moto utawaka, kazi itakuwa ni kweli kweli, wakishukana na Yanga wakienda kuvana hao jamaa. Na washabiki wa Yanga kwa Tanzania wanaimba na kuomba leo wapate ushindi kwa namna yoyote, kwa sababu wanashika mkia kwenye kundi lao, wanahitaji ushindi. Vivyo timu ya Simba inaelekea iko Morocco tayari, kesho inapambana na Wydad Athletic Club kwenye hiyo michuano. Washabiki wa Simba nao wako macho juu, wasiwasi mkubwa. Hawajapata ushindi tangu michuano ianze, ni draw tu, wanashika nafasi ya tatu, wanaomba Mungu aweze kushinda. Kwa hiyo kazi ni kubwa kweli kweli kwa washabiki wa soka wa nchi hizo mbili na jumla kanda zima ya Afrika ya Mashariki, wakingoja na kusubiri michuano hiyo mambo yatakuwa namna gani. Kwa hiyo hilo linaendelea huko Maria.
Safi kabisa. Basi tukitoka kwenye trending twende moja kwa moja kwenye swali la leo, ambapo tuliouliza wasikilizaji wetu kwamba nini maoni yako kuhusu Uingereza na Rwanda kuendelea kusukuma nia ya kupeleka wakimbizi Rwanda wanaokimbia madhila katika nchi zao. Salum Porogomi wa Kigoma Tanzania anasema huo mtego Rwanda hawajui. Wao wanaangalia maslahi na misaada tu. Ila mwisho wa siku hawa wahamiaji watakuja kuleta fujo na kutaka kuitawala Rwanda kama tunavyoona nchi za Palestina, Australia na Marekani.
Jairesi Mave, haya, kwa upande wake akiwa kule DRC anasema jambo hili litakuwa na mlango wa nyuma kwanza, kwa sababu Rwanda ni nchi ndogo ina watu wengi na majira, lakini anasema yanatupa tu majibu siku zijazo.
Maftaha Mshaha anatoa maoni yake, anasema huo ni ubaguzi wa aina yake. Rais wa Rwanda anafurahia leo lakini kesho atalia. Rwanda kuna hakikisho la usalama, M23 iko hapa pembeni, fujo zikianza Rwanda je, wakimbizi hao watakimbilia wapi? Haya ni maoni yake huyo Maftaha Mshare.
Bila shaka ni maoni ya wengi yamekuja hapa. Bundala Tabu Budole akiwa kule Tanzania, Stay Mulindi akiwa kule Rwanda, Kesi Ahura, wote hao wanatuma maoni yao. Endelea na mjadala huo msikilizaji kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com na vipande vingine vinavyokuja mbele ya leo. Vile vile usahau leo mchana au leo jioni tutakuwa na live talk moja kwa moja hapa, usikose kuungana nasi. Mimi na Abdul Shakur Abud, vile Mary Mgawe kwenye DL duniani leo kwa televisheni, utakuwa unaangusha
www.voaswahili.com pale utatupata live moja kwa moja kwenye matangazo ya televisheni.
Bila shaka basi msikaji msomizo mtangaza hali kwa Mary Mgawe, upande wa pili Aida Bin Isa akifanya mambo mazito pale. Langu jina Sunday Shomari, nakwambia Ijumaa njema, furahi day, enjoy weekend yako, kwa heri kwa sasa.